Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Sperăm ca această ediție să vă găsească într-o atmosferă de liniște și de echilibru în familie, să vă bucurați de sentimentul de siguranță pe care îl dă o relație care funcționează așa cum v-ați dorit în momentul în care ați pornit la drum. Alături de mine se află și astăzi Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, căruia îi spun bun regăsit!
Bine te-am găsit, Ana! Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor!
Vorbeam despre liniște și echilibru în familie, despre o atmosferă de bine și despre felul în care, la început de drum, ne proiectăm viitorul relației noastre în culori pastelate și multe, multe inimioare. Însă, din păcate, în multe cupluri, în cazul unora foarte devreme, în cazul altora după zeci de ani de căsnicie, apar problemele, probleme care par de nerezolvat sau chiar intervine o ruptură care pare că nu mai poate fi reparată și se ajunge la divorț. Și pentru asta aș vrea să dau câteva date pe care le-am găsit. Se pare că în primul an de după Revoluție, în România, aveam un divorț la fiecare 6 căsătorii încheiate. În 2019, raportul scăzuse la 4, apoi, în pandemie, am avut un divorț la 3,5 căsătorii. Uh-huh. Iar în 2022, raportul dintre divorțuri și căsătorii a urcat la 5-1.
Uh-huh. 5 căsătorii, un divorț la 5 căsătorii?
Da.
Ok.
Sunt tare curioasă să aflu de ce oare a crescut atât de mult rata divorțurilor, dar și care sunt motivele pentru care ajung oamenii să divorțeze în primii ani de căsătorie sau în extrema cealaltă, după ce sunt trecuți de mult de vârsta tinereții. Însă, pentru a ne fi totul mult mai clar, aș vrea să discutăm întâi despre etapele vieții de familie. Mm-hmm. Ca apoi să le luăm pe rând și să vedem ce se întâmplă în diferitele etape ale unui cuplu.
Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bun, deci să discutăm despre etapele vieții de familie. Ce sunt acestea? Poate că pentru mulți reprezintă o noutate. Această discuție de etape, nici nu am gândit vreodată că există. Dar există, adică fiecare familie are un drum comun cu celelalte familii. Dar are specificul ei, fiecare familie este unicat, dar există un drum pe care merg toate familiile care se întemeiază. Și acest drum are de-a face cu etapele acestea. Etapele sunt acele cicluri ale vieții prin care trece o familie de-a lungul întregii ei vieți. Da? Și aceste cicluri, aceste specificități pe care le are la un moment dat fiecare familie sunt comune tuturor familiilor. Nu? Adică am putea vorbi, de exemplu, sunt multe liste, dacă cineva vrea să se uite, poate să găsească în literatură diverse abordări. Eu am să folosesc una, nu le voi folosi pe toate, pentru că nu suntem la un curs și cei care ne ascultă nu dau examen. Am să folosesc una care mi se pare sugestivă și care e oarecum mai completă, o consider eu. Deci am putea împărți viața de familie în trei mari etape. Începutul vieții de familie, dezvoltarea vieții de familie și apoi lansarea vieții de familie. Da? Aceste trei etape majore, la rândul lor se împart în alte etape mai mici. Și această listă, această a doua listă a fost formulată de Paul Glink în 1955. Este o listă cu 7 etape.
Subcapitole, să le spunem.
Da, cu 7 etape în totalitate. Da, fiecare dintre cele 3 are un număr mai mare sau mai mic de subetape. Dacă vorbim despre început, despre faza de început, avem momentul în care se întemeiază cuplu. Da? Momentul acela în care începe viața lor de căsătorie. Sunt la introducere, scriu prima pagină din cartea pe care urmează să o alcătuiască amândoi. Da? Aceasta este o primă etapă. Bineînțeles că atunci când cineva se căsătorește, trece din starea de singur în starea de căsătorit. Sunt modificări care apar, nu? Obiceiuri pe care cei doi le au și pe care le descoperă acum prima dată. Oricât de bine s-ar fi curtat ei, n-au cum să-și surprindă toate aspectele vieții înainte de căsătorie. Da? Înainte de a se muta împreună. Abia când
pentru că nu toate interferează.
Exact,
la un moment.
Exact. Ei au niște zile și ore în care se întâlnesc, vorbesc chiar și cu o agendă bine alcătuită, vorbesc, dar unele lucruri nu le poți descoperi decât trăind cu cineva. Și atunci în etapa aceasta a întemeierii...
Șosetele lângă pat nu le vei vedea decât când veți ajunge să conviețuiți împreună.
Corect, și nu o să întrebe, dar auzi, unde spui șosetele? Nu stă nimeni să întrebe chestia asta, unde spui tu șosetele? Și poate că nici nu e important, adică pentru unele fete poate să fie important, pentru alte fete nu. La fel cum sunt băieți care și le pun acolo lângă pat forever, dar sunt și băieți care și le duc... Adică, de fapt, nici nu le duc în dormitor, le duc direct la coșul cu haine de spălat. Deci, e o etapă care provoacă pe cei doi, da? Sunt obiceiuri, sunt tabieturi. Nu, de exemplu, ce să zic, poziția de dormit, uite. Da, unii dorm cu fața în sus, unii dorm într-o parte, alții dorm pe burtă, da, unii dorm întinși, alții dorm ghemuiți, fiecare dintre noi avem. Unii dorm cu pătura între picioare, alții cu perna între picioare, da, și tot așa, alții...
Unii cu plapumă groasă, alții doar cu cearșaf.
Exact, da. Dacă nu mă gândesc la soția mea, ea are o pătură cu care se învălește, una pe care și-o pune în dreptul gâtului și una pe care și-o pune sub cap. Ea doarme cu trei pături. Dar nu sunt toate mari, unele sunt micuțe, sunt finuțe. Nu pot să înțeleg chestia asta, dar fiecare are obiceiul lui. Unii dorm mai sumar îmbrăcați, alții dorm mai înfofoliți, cu șosete în picioare, cu pijamale groase și așa. Deci sunt elemente care apar și... Bineînțeles că n-ai de unde să le știi. Unele s-ar putea să ți se pară ciudate, nu? Dacă tu ești o persoană care doarme în pantaloni scurți și în tricou, de exemplu, nu? Pijamalele tale sunt cu mânecă scurtă, da? Și vezi pe partenerul tău sau pe partenera ta că se înfofolește și asta. Uite, ce e asta? Este un șoc. Ți se pare normal să fie așa cum ești tu? Și lui se pare, sau ei se pare normal să fie așa cum este ea, nu?
Obiceiul... Și dacă peste unele poți trece foarte ușor, peste altele nu poți trece la fel de ușor.
Da, dar într-adevăr, ce vreau eu să subliniez este că în perioada asta sunt provocări. Deci în perioada de început sunt provocări și dacă un cuplu trece pe aici, nu cred că ar trebui să le privească din perspectiva asta. Wow, m-am căsătorit cu cine nu trebuie. Nu, te-ai căsătorit cu un om normal, doar că acum descoperi cam cum este el. În elemente pe care n-aveai cum să le descoperi. Gândește-te, dacă vorbim de dormit, dacă cineva a fost învățat să doarmă în diagonala patului și acum se căsătorește cu o persoană și persoana respectivă vrea și ea să aibă spațiul ei în care să doarmă, nu? Deci e o stare de disconfort, gusturi, alimentare și toate celelalte obiceiuri culinare. Deci faza asta presupune o serie de ajustări. Este evident lucrul ăsta. Oricât de bine ar fi discutat cei doi, oricât de mult ar fi pregătit ei pasul acesta, sunt aspecte pe care nu le pot prevedea, la care nici măcar nu se gândesc și pe care nimeni nici măcar nu le poate prescrie. Trebuie să discuți despre chestia asta. Mai nu poți discuți
despre toate aspectele vieții.
Exact. Bei apă în timpul mesei. Pe unii pasionează, pe alții nu. Dar pentru cineva care este foarte, foarte atent la sănătate și la asta, e important aspectul ăsta. Pentru oamenii obișnuiți, probabil că nici nu contează dacă bei sau nu bei apă în timpul mesei. Ca să dau un singur exemplu. Firimiturile, după ce tai pâinea, le pui la coșul de gunoi sau le dai la păsărele? Da, pentru unii Dar noi suntem unici și fiecare are particularitățile lui. De asta spun că nu ești...
Ceea ce pentru tine poate să fie foarte important, pentru celălalt n-a constituit niciodată un subiect de gândire.
Corect. Și atunci nu poți să vii cu o listă să spui trebuie să discutați și asta, și asta, și asta, și asta, pentru că sunt atât de multe particularități.
Dar trebuie să fii conștient de faptul că vei descoperi foarte, foarte multe lucruri despre partenerul tău și despre tine în relație cu el.
Exact. Și n-ar trebui să ai abordarea asta. Nu merge căsătoria. M-am căsătorit cu cine nu trebuie. Nu, toate familiile trec pe aici. Nu, toate familiile au perioada aceasta de acomodare unul cu celălalt, când descoperă lucruri la care nu s-au gândit, pe care nu le-au văzut, pe care nu le-au intuit, nu? Și trebuie să găsească soluții. Bun, suntem la început, da? Este prima etapă, început. A doua etapă sau a doilea subcapitol de la partea de început este apariția copiilor. E tot în faza de început. Da? Și când vorbim de apariția copiilor, ne referim la copiii până în 2-3 ani. Și aici, iarăși o sumedenie de lucruri. Nu, în primul rând, nu știi cum va fi copilul. Nu vorbim că e băiat sau că e fată, dar nu știi ce temperament va avea. Va fi un copil cu minte, care va dormi noaptea, sau va fi un copil anxios, care se va scula repetat, va fi un copil care te înțelegi foarte ușor,
nu știi cum
cooperant.
Reacționezi tu în diferite condiții, de oboseală, de nemâncare, de...
Exact. Bun, apoi ce fel de mamă va fi soția ta și ce fel de tată va fi soțul tău? N-ai de unde să știi chestia asta, decât în momentul în care vezi copiii că au venit pe lume și îl observi pe celălalt. Normal că pe de altă parte, apar o sumedenie de elemente odată cu nașterea copilului. Adică unul dintre cei doi sau amândoi sunt mai obosiți. Nu
ideal ar fi să fie amândoi.
Da. Apoi te gândești așa, timpul acum se împarte. Nu mai este doar între noi doi, este în trei. Da? Împart cu altcineva și acest altcineva e foarte demanding, e foarte cronofag, da? Vrea foarte, foarte mult timp. Normal că apare o stare de disconfort. Dar și asta e firească. Eu nu pot să zici, nu mă mai iubește soția mea. De ce? Pentru că stă doar cu ăla micu și nu mai îmi dă atenție. Păi, dar e normal să stea cu ăla mic. Nu, pentru că e mic.
Și este o prioritate, ar trebui să fie în viețile amândurora.
Exact. Soția mea nu mai merge la concerte, nu mai merge la film, nu mai merge. Normal că femeia e obosită, vrea să doarmă, nu mai interesează atât de mult filmul. O să depășiți perioada aceasta și lucrurile își pot reveni la normal. Nu? Deci, faptul că cineva este conștient că acestea sunt etape firești și normale, ar putea să contribuie măcar la nivelul rațiunii, la o dezamorsare a unei posibile situații tensionate. Bun, deci asta e faza de început. Alcătuirea cuplului și apariția copiilor.
Și doi ani, să spunem, din viața copilului.
Exact. Când vorbim despre dezvoltare, avem trei etape. Avem familia cu copiii preșcolari, adică 2 ani, 3 ani, 6 ani. No, copilul care nu mai este mic, a învățat să vorbească, da? Sunt avantaje în sensul că învață să-și poartă de grijă, să-și facă igiena, să se spele și asta. Da, frate...
Dar are nevoie de mult mai multă atenție,
exact,
pentru că nu mai stă singur în pătuț, nu mai doarme atât de multe ore.
Nu mai 20 din 24, așa. Începe să pună întrebări.
DC-ul este la ordinea zilei.
Exact, da. Deci e o altă etapă, e firesc, nu întrerupe, se bagă în relația dintre părinți, apoi dacă ai un copil anxios, de exemplu, nu doarme singur, poate vrea să doarmă fie cu ambii părinți, fie doar cu unul dintre părinți, da? Iarăși o stare de disconfort, nu? Dar e firească, face parte din viață, nu poți să spui, nu e ce trebuie. Familia mea nu este ce trebuie. De ce? Pentru că avem un copil care doarme cu noi și eu nu mai pot să am momente doar cu soția mea sau cu soțul meu și mă deranjează. Ok, și atunci ce fac? Mai bine renunț, că poate că nu m-am căsătorit cu cine trebuie. Nu, este firesc să fie așa.
Așa. Oricât de neașteptată ți se pare exact. Această etapă și oricât de nepregătit ți se pare că ai fost sau ești pentru ea, este o etapă firească.
Exact. Și apoi...
Și prin ea trec toți cei care au copii.
Exact. Da? Și apoi atenția pe care trebuie să o acorzi, faptul că trebuie să discuți, să ai răbdare, să explici și să re-explici și să re-re-re-explici și astea. Creează niște presiuni și între cei doi, că după ce ai stat și ai explicat unui copil de 7 ori același lucru, nu? Simți că ți-ai pierdut răbdarea. Normal că ești mai irascibil sau ești puțin mai irascibil în relația cu partenerul tău. Asta nu înseamnă că nu vă mai iubiți. E doar o manifestare normală a unui om care a stat toată ziua să explice unui copil un lucru, da? Și se pare că după ce a pierdut toată ziua nici n-a înțeles copilul. Nu, pentru că e nevoie de timp ca un copil să înțeleagă. Deci, aceasta este prima etapă din acest capitol numit dezvoltarea familiei. A doua etapă este etapa copiilor de vârstă școlară. Deci, până pe la 13 ani și până când copilul intră în adolescență. Da? Nu e o etapă ușoară, pentru că aici apar tensiuni între părinți de genul...
Nu este o etapă ușoară, îmi cer scuze că intervin, dar încă nici nu știi ce te așteaptă când copilul intră în perioada adolescenței.
Tu vorbești din experiență, nu?
Deci este încă mult mai ușoară decât următoarea.
De acord. Da, copilul se duce la școală și aici apar tensiuni între părinți vis-a-vis de
rezultatele școlare. Faci.
Nu? Poate că un părinte vrea ca să aibă un copil care învață foarte bine, un părinte...
Și care învață singur, care nu este ajutat exact. De celălalt.
Sau un părinte care nu este interesat de rezultate. Ce contează? Nu contează dacă a luat 10 sau a luat 7.
Important e să fie fericit, exact. Să zbur de pe câmpii.
Exact. Și aici iar pot să apară tensiuni între ei cauzate de copii și de vârsta școlară la care se găsesc. Apoi presiunea de grup, nu un părinte care poate considera că nu se poate, copilul nostru trebuie să fie la același nivel cu ceilalți copii. Un altul care zice, dar nu trebuie să fie la același nivel, ce trebuie să aibă el? Dacă toți copiii din clasă au iPhone, nu ultima generație, unul poate să zică, nu, și copilul nostru trebuie să aibă, celălalt spune, nu contează ce. Poate să fie un telefon de ăla cu butoane, important e să dăm de el. Știi? Și apar aceste tensiuni, dar în toate familiile sunt. Asta e vestea bună sau vestea rea? În toate familiile sunt tensiuni vis-a-vis de lucrul acesta, vis-a-vis de rezultate, vis-a-vis de haine, vis-a-vis de gadgeturile pe care le are un copil.
Vis-a-vis de școlile pe care le alegem, exact, de cursurile pe care, exact, pentru care optăm.
Corect, adică sunt părinți care vor să aibă un copil care știe câteva limbi străine încă de mic, care se duce la dans, care se duce la not, se duce la alergare, se duce
la
peste
instrument,
tot. La instrument, la ce vrei, da? Un altul care spune, stai un pic, ce? Trebuie să bucure de viață, e copil. Nu, trebuie să le știe pe toate în viață și nu a murit nimeni că nu le-a știut pe toate. Și aici apar tensiuni între părinți. Și iarăși, poate să apară divorțul. Bineînțeles că un divorț care ar apărea la vârsta asta, când copiii sunt la între 6 și 13 ani, afectează pe copii. Pentru că ei sunt conștienți că s-a întâmplat ceva și uneori îi văd pe părinți certându-se din cauza lor. Nu? Și atunci divorțul ar putea să pună această presiune pe copil care să considere că părinții au dat divorț din cauza lui și că el este vinovat. Bun. A treia etapă sau al treilea subcapitol de la etapa dezvoltării este familia cu adolescenți. Adică de la 14 ani, 13-14 la 20. E o perioadă extrem de dificilă.
Și dacă că... treceți de ea, s-ar putea să fiți salvați.
Nu, o să ajungeți la următoarea, care e la fel de grea. Deci, nu, pentru că, îți dai seama, este perioada în care copilul chestionează valorile părintelui. Pentru că trebuie să-și găsească propriile lui valori și trebuie să găsească motivații pentru care aderă la anumite valori.
Și este perioada în care te confruntă foarte
exact,
mult.
Exact, și atunci ai...
Și îți pune în față, îți scoate la lumină toate...
Ai putea ține un curs.
Defectele.
Ai putea ține un curs.
Aș putea, într-adevăr.
Nu, da, este o etapă care creează presiune pe cuplu. Da, pentru că unul dintre cei doi s-ar putea să fie mai cooperant, să spună, e normal, lasă-l, e firesc, celălalt să simtă că este știrbit autoritatea. Nu că ăsta a ajuns, țâncul ăsta să-mi țină mie socoteală la ce fac sau ce nu fac, pe bune, ce asta? Dar m-a făcut el pe mine, nu? Și aici pot să apară tensiuni între părinți, pentru că un copil la vârsta adolescenței este un copil cu foarte multe frământări și cu foarte, foarte multe necunoscute. Nu știe încotro să o ia. Plus că, dacă te gândești că acum apar trăsăturile specifice sexului, nu? Trăsături feminine evidente și trăsături masculine evidente.
Sunt
și
foarte multe schimbări chimice prin care
exact.
Trec.
Și ai un părinte sau ai părinții care au o anumită imagine despre ceea ce înseamnă băiatul și de o anumită imagine despre ceea ce înseamnă fata. E suficient doar de aici să ai alte complicații. Apoi, dacă te referi la faptul că perioada aceasta adolescenței copiii se exteriorizează sau își exteriorizează personalitatea prin felul în care arată. Mai spălați, mai nespălați, mai cu păr, mai fără păr, mai cu unghii făcute, mai fără unghii, cu unghii sau fără, și tot așa, adică cu cercei, fără cercei, cu make-up sau fără make-up. O sumedenie. Și aici părinții au viziuni diferite vis-a-vis de chestia asta. Timpul pe care îl petrec în afara casei, nu cu prietenii, întâlniri, nu mă refer la întâlniri romantice, ci ies cu prietenii, petrec nopți sau părți din nopți. Părinții, iarăși, unul vede așa, unul vede așa. Este o situație absolut, absolut normală. Bun. Și a treia etapă, despre ca să terminăm măcar etapele astea în emisiunea asta, este lansarea familiei. Adică momentul acela în care copiii părăsesc familia, nu? Pentru că s-au făcut adulți și trebuie să înveți să-i tratezi ca pe niște adulți, că nu mai sunt copii. Da? Asta nu știi, o să vezi, trebuie să vine. Vine.
O aștept cu interes.
Hai să vezi că nu e deloc mai simplă decât perioada adolescenței. Pentru că, vezi copilul pe care tu l-ai crescut, l-ai adus la vârsta aceasta de 20 sau peste, da? Și vezi cum poate ia decizii greșite, dar nu mai poți să dai cu el de toți pereții, nu mai poți să faci multe lucruri, pentru că el este deja adult. Poate că are un serviciu, poate că deja a învățat să-și câștige banii singur și asta pune presiune.
Sau poate n-a învățat să-și câștige banii
sau poate,
singur.
Exact, și asta pune și o altă presiune. Da? Deci este perioada aceea când trebuie să înveți să trăiești cu copilul tău, dar cu copilul tău care este adult.
Adult.
Nu mai este copil.
Și care are deja o independență.
Exact. Și aici apar învinuiri, dacă de multe ori între soți apar. Dacă n-ai fi spus, dacă ai fi fost mai, dacă n-ai fi făcut aia sau cealaltă, copilul nostru nu ar fi. Dar pentru că... Da? Și ultimul subcapitol la această a treia împărțire este cuibul gol. Da? Atunci când ai ajuns de unde ai plecat, doar tu și cu doamna sau cu domnul tău, voi doi, copiii s-au plecat de acasă,
dar
au
după
propriile lor
familii.
Dar
după ce ați trecut prin celelalte etape care v-au transformat.
Da, să știi că nu, nici asta nu este simplă. Pentru că vezi, până când îți pleacă copilul de acasă, în general, ești, după ce apar copiii, ești prins cu copiii, ești acolo, te gândești, ești implicat. Până a plecat de acasă și a făcut familia lui, s-a căsătorit, nu te mai sună, sau te sună rar, te vizitează.
Sau te sună când are nevoie de ceva,
exact.
Sau ți se pare ție că te sună doar atunci.
Exact, pe de o parte. Pe de altă parte, te trezești acum lângă o persoană, da, peste care au trecut anii și pe care poate că n-ai mai avut atât de mult timp să o studiezi și să fii up to date. Da? Și s-ar putea ca persoana de lângă tine să ți se pară străină, deși împreună ați trecut peste o sumedenie de ani. Dar acum, pentru că nu mai ai pe cine să studiezi, nu mai ai în ce să te investești, te întorci la persoana de origine
și o redescoperi cu toate modificările
exact,
prin care a trecut.
Exact, bune sau rele prin care a trecut. Și este o provocare. De aia uneori apare divorțul la vârste înaintate, pentru că oamenii în perioada anterioară s-au preocupat de copii și copiii au fost în centru. Da? Oarecum au neglijat relația lor de cuplu din cauza relației de părinte, relației parentale. Și acum se reîntorc la cuplu, dar s-ar putea să aibă niște șocuri. Deci cam astea ar fi așa etapele unei vieți specifice, normale, toate familiile trec pe aici și la fiecare punct, fiecare familie are
particularitățile
exact și provocările ei.
Dar prin aceste etape trecem cu toții și sperăm noi să ajungem ca doar moartea să ne despartă,
așa
însă din păcate nu se întâmplă în toate cazurile la fel. Mai sunt încă multe, multe de discutat pe acest subiect, așa că vă invit alături de noi și săptămâna viitoare la aceeași oră și bineînțeles, dacă vreți să ascultați sau să reascultați vreuna dintre emisiunile trecute, vă invit să intrați pe site-ul rvs.ro la secțiunea Arhivă și în dreptul emisiunii noastre veți putea accesa toate emisiunile trecute. Eu sunt Ana Maria Sandu, alături de mine a fost Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, iar în regia tehnică s-a aflat Marius Rădoi. Până la întâlnirea viitoare, nu uitați, faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță. Iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună, la bine și la greu.